la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit! În această ocazie aș vrea să explorăm împreună un subiect care nu este deloc de neglijat, dar haideți mai întâi să facem cunoștință cu textul biblic de la care aș vrea să plecăm. L-am găsit în cartea Iosua, la capitolul 24, versetele 14 și 15 și iată ce scrie aici. Acum, spune Iosua, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Acestea erau cuvinte solemne adresate de Iosua în fața poporului, pe care Moise l-a călăuzit cu puterea lui Dumnezeu din Egipt și până la Iordan, iar dincolo de Iordan, misiunea i-a fost încredințată de Dumnezeu acestui bărbat care a crescut la umbra lui Moise, marele om al lui Dumnezeu, formându-și la rândul lui același caracter puternic și credincioșie deplină față de Dumnezeu. Obosise și Iosua. Continuase călătoria, poverile lucrării și toate aceste lucruri l-au făcut să meargă cu nădejdea că Dumnezeu deschide înaintea lor țara promisiunii și vedeau cu ochii lor cum se împlinesc aceste făgăduințe. Însă, după cum văzuse atât timp cât Moise condusese, că poporul avea de multe ori instabilitatea aceasta spirituală, dorind mai degrabă să se întoarcă în Egipt decât să meargă mai departe spre Canaan, la fel i s-a întâmplat și lui Iosua, care n-a putut trece fără să observe desele căderi spirituale ale poporului. Intraseră deja în tărâmul făgăduinței. Acolo repurtaseră deja câteva victorii și țara stătea pregătită înaintea lor ca prin credință în Dumnezeu să ajungă să pună stăpânire pe ceea ce Dumnezeu a făgăduit lui Avraam. Însă, odată cu oamenii pe care îi întâlneau în acele locuri, cu triburile acelea de amoriți și alți păgâni ai Canaanului, Iosua a observat cu strângere de inimă și cu tristețe cum poporul era atras către dumnezeii acelor popoare, deși primiseră porunca și avuseseră atât de multe dovezi ale faptului că Dumnezeul lor, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, i-a călăuzit cu mână tare și cu braț puternic, le-a dat biruință și acum se împlineau făgăduințele lui Dumnezeu. Într-un moment în care Iosua avea să se retragă, țara era aproape ocupată și fiecare seminție își primise terenul, partea promisă, Iosua ține neapărat să le spună adevărul în față și rostește aceste cuvinte emoționante pe care le-am citit. Îi pune în fața unei alegeri pentru că își dădea seama că odată ce el avea să se retragă din scena aceasta a conducerii, oamenii vor trebui să stea înaintea lui Dumnezeu pe baza propriilor lor convingeri, responsabil fiind de ceea ce vor face înaintea lui Dumnezeu. Însă, cuvintele care mi-au atras atenția sunt cele cu care se încheie versetul 15. Cât despre mine. Voi puteți să faceți ce vreți, puteți să slujiți cui vreți, aveți grijă, este responsabilitatea voastră, dar cât despre mine. Eu și casa mea vom sluji Domnului. De ce am ales acest verset? Pentru că aș vrea să mergem împreună într-o mică călătorie spirituală care să ne fundamenteze câteva adevăruri, pentru că Declarația este frumoasă, sună frumos, dar în experiența noastră, atâtor oameni de-a lungul istoriei, nu întotdeauna ceea ce ți-ai dorit pentru tine a devenit și regulă pentru cei din casa ta. Da, e frumos să declari, să spui, eu, soția, copiii mei, nepoții noștri, vom merge pe calea Domnului. Ajung uneori în biserici și stau în fața unor oameni care, aproape cu mândrie, îmi spun, frate pastor, eu sunt creștin adventist la a treia generație sau chiar la a patra generație. Și li se pare un lucru de mare demnitate, de mare cinste, că ei au continuat firul acesta al credinței și iată-i la a treia generație, la a patra generație. Însă, de cele mai multe ori întâlnesc oameni în vârstă, apăsați de ani lungi ai vieții, dar și de poverile pe care le-au purtat, care spun așa și în rugăciune și în discuție, of, mă rog pentru copiii mei, l-au părăsit pe Dumnezeu, au plecat în lumea aceasta. Am rămas doar noi și nu știm dacă ei se vor mai întoarce vreodată la Dumnezeu. Au crescut aici, în casa noastră, cu Biblia pe masă, cu povestirile biblice pentru copii, la măsuța de nisip în biserică, au fost tineri, au cântat chiar și în corul bisericii. Dar astăzi sunt în lumea aceasta, departe de Dumnezeu. E adevărat că ambele fac parte dintr-o situație reală pe care o întâlnim în multe biserici. Și tocmai de aceea aș vrea să privim într-un mod echilibrat și să învățăm și o lecție din aceste cuvinte, pentru că îmi doresc să rămân pe calea credinței și îmi doresc foarte mult ca împreună cu mine să fie și casa mea. Când Iosua declara aceste cuvinte, părea că el este atât de determinat încât să-i slujească lui Dumnezeu, încât avea convingerea că și casa lui va rămâne de partea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai departe cu urmașii lui este un lucru pe care noi nu-l cunoaștem pe deplin. Doar Dumnezeu îl va arăta la ziua judecății. Dar dacă ne uităm la alte cazuri din Sfânta Scriptură, oameni mari ai credinței, o să observăm un lucru, că nu totdeauna ceea ce au ales ei să creadă a fost și ceea ce urmașii lor au ales să creadă. Adam, cu primii doi băieți, Abel, Cain alege să nu urmeze credința tatălui. Uitați-vă la Avraam, Ismael, fiii Cheturei, uitați-vă la fiul lui Isaac, Iacov, Esau, ce alegeri face Esau pentru viața lui. Și așa mai departe, sunt o mulțime de cazuri în care oameni mari credinței, care au făcut alegeri bune pentru viețile lor, n-au putut să determine ce curs va avea, din punct de vedere spiritual, viața urmașilor lor. Și, da, tristețea, durerea, amărăciunea i-au însoțit pe calea vieții și și-au dat seama că sunt lucruri în această viață pe care le poți lăsa moștenire, dar sunt și lucruri care nu se moștenesc în această viață. Dați-mi voie ca, înainte de a continua subiectul spiritual, să lărgim așa un pic orizontul pentru a înțelege noțiunea de moștenire și ce poți să lași celor de după tine. În general, moștenirea reprezintă un set de bunuri pe care cineva le lasă celor de după el. Ele pot fi stipulate într-un testament și pot fi repartizate în funcție de dorința celui care le lasă. Așa că în categoria lucrurilor care se pot moșteni pot intra case, terenuri, bijuterii, bani, obiecte de artă. Sunt o mulțime de lucruri care te însoțesc în această viață, iar la capătul vieții, când tu nu te vei mai bucura de ele, ele vor rămâne cuiva. Iar cei care au dreptul de moștenire intră în posesia lor. Le perpetuează, se folosesc de ele, devin ale lor. Dragii mei, pe lângă aceste obiecte pe care le lăsăm moștenire, mai putem include în această categorie chiar și numele de familie pe care îl purtăm. Mai ales noi, băieții, bărbații, purtăm numele de familie a înaintașilor noștri. Și astfel ne strângem aproape pe această filieră în care Ionescu, Popescu și alte nume reprezintă ceva ce n-am ales noi. Așa am preluat de la părinții noștri. Apoi, sunt multe aspecte care intră în genomul nostru, în aceste trăsături care ne fac să fim și să arătăm așa cum arătăm. De unde le avem? Culoarea părului, culoarea ochilor, înălțimea, greutatea. Și astea se moștenesc. Vin de la cei dinaintea noastră. Și da, la pachet, împreună cu aceste trăsături care uneori ne plac, alteori ne displac, vin și boli care se transmit ereditar. Moștenim anumite predispoziții spre boli cardiovasculare, spre diabet, chiar și cancer. Și o mulțime de alte disfuncții se transmit de la părinți la copii. Și fără să te întrebe cineva dacă vrei sau nu vrei, iată-te moștenind și aceste gene cu care vei avea probleme de-a lungul vieții. Ei bine, dragii mei, până și trăsăturile de temperament ne sunt oferite de înaintașii noștri. Le primim moștenire. Și iată cum avem oameni care se nasc cu această trăsătură de timiditate. Da? Și dacă te uiți la înaintașii lui, îți dai seama, de unde-i dumne așa timid? E, așa au fost și, uite-te, în familia lor. Alții prea lăudăroși, poate prea mândri, prea aroganți, ajung să dezvolte aceste elemente de temperament, de trăsături, chiar de caracter, pentru că și acestea, pe undeva, se transmit din tată în fiu. E bine, dragii mei, da, acestea sunt elemente care se pot moșteni. Dar haide să ne întoarcem la aspectul spiritual. Ce nu se poate moșteni? Noi românii avem o vorbă, în general, poporul acesta, care se mândrește cu faptul că de 2000 de ani noi suntem creștini. Ni s-a inoculat în minte acest limbaj de lemn. Ni se pare că avem un merit deosebit prin faptul că ne-am născut într-o țară creștină. Și atunci când Dumnezeu încearcă să lucreze în viața ta oferindu-ți șansa de a cunoaște dincolo de tradiții și obiceiuri adevărul Sfintelor Scripturi, oamenii se sperie, dau înapoi pentru că își dau seama că ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, inspirată de Dumnezeu, și ceea ce am apucat de la bunicii, străbunicii, părinții noștri, de la ceea ce face lumea din jurul nostru, sunt lucruri atât de deosebite încât ar trebui să faci o diferență între ceea ce fac ai tăi, ceea ce au făcut înaintașii tăi și ceea ce își cere Dumnezeu. Și în punctul acela, foarte mulți se blochează. Și încep să spună, nu, eu nu pot să-mi schimb credința. Eu așa m-am născut, așa vreau să mor. Așa au fost părinții și bunicii și așa trebuie să fiu și eu. Da. Dragii mei, noi nu putem moșteni credința. Da, noi moștenim obiceiuri, moștenim tradiții, moștenim o religie. Și îmi dau seama că ceea ce vor acei oameni despre care am discutat adineauri să spună prin faptul că eu nu mă schimb, eu așa rămân, este vorba despre o religie. O religie față de care ei se simt atașați, se simt chiar datori. Pentru că dacă este să vorbim de o comunitate, poate chiar de un popor, de un neam, fiecare popor are în sine conservate un set de reguli, un set de valori, un set de elemente care țin de identitatea acelor popoare. Și fiecare de-a lungul timpului a căutat tocmai să conserve acele elemente, să știi că ești așa, să știi că crezi asta, să știi că aparții grupului acesta și trebuie să te încadrezi. Deseori în istorie au fost taxați, pedepsiți cei care s-au abătut de la aceste reguli, pentru că tot timpul s-a pus problema de a ne păstra, de a ne conserva ceea ce am primit din urmă de la înaintașii noștri, să ducem și noi mai departe și limba, și portul, și obiceiurile, și tradițiile, și religia. Dar, dragii mei, în textul pe care l-am citit, eu și casa mea vom sluji Domnului. În ceea ce ne învață Sfânta Scriptură despre apropierea de Dumnezeu, nu religia este în centrul atenției, ci credința. Este o diferență majoră între religie și credință. Pentru că religia poate îmbrăca o serie întreagă de elemente ce țin de factorul uman, obiceiuri, tradiții, elemente pe care le-au stabilit și apoi le-au cutumizat, le-au pus în niște reguli care trebuie să fie mai departe transmise. Știu că noi, adventiștii de ziua șaptea, privim așa spre cei de altă religie creștină și le arătăm cu degetul spunându-le că ei sunt cu tradițiile. Dar haideți să fim serioși. Când ne uităm la noi și la practicile noastre, n-avem și noi tradițiile noastre pe care tindem să le transmitem mai departe, de care ne simțim atașați și imediat ne enervăm când cineva calcă tradițiile acestea? Dragii mei, niciodată tradițiile, obiceiurile, n-au fost înaintea lui Dumnezeu cu adevărat o valoare. Ele au devenit un balast în exprimarea religioasă a cuiva. Și ele din când în când trebuie schimbate, pentru că nici umanitatea nu rămâne la fel. Experiența noastră de viață se dezvoltă, dar ceea ce nu se poate schimba este credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Și credința înseamnă a rămâne consecvent descoperirii revelației lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. A rămâne consecvent închinării la adevăratul și viul Dumnezeu, la aceasta se referea Iosua. Cât despre mine, eu și casa mea, nu vom rămâne alipiți tradițiilor noastre, obiceiurilor noastre evreiești. Nu, vom sluji Domnului. Aceasta a vrut să spună el, însă a pus-o și în dreptul copiilor lui. Dragii mei, credința este o chestiune pe care o experimentezi personal. Tu, cu ochii tăi, citești Sfânta Scriptură. Tu te rogi lui Dumnezeu. Tu meditezi la cuvântul Domnului. Tu transpui teoria, informația biblică în faptele vieții tale. Tu încerci să-ți educi copiii. Tu încerci să le transmiți lor aceste valori, tu le spui ce este bine și ce este rău, îi mustri dacă au greșit, dar nu poți alege în dreptul lor ce vor crede ei. Sigur, cât sunt mici, vor sta pe lângă tine, vor face ceea ce le spui tu, dar la un moment dat poți avea surpriza ca pe măsură ce ei se apropie de tinerețe, din crizele acestea ale adolescenței, să-i vezi transformându-se, să-i vezi cum nu le mai place să vină la biserică, să-i vezi că nu le mai place să se roage, să-i vezi cum încet, încet deschid ușa spre lume și privesc din ce în ce mai des acolo. Ce poți să faci? Aceasta este experiența prin care mulți dintre noi am trecut sau trecem. Credința nu se moștenește. Ea reprezintă o trăsătură personală, o comuniune personală, rodul experienței personale, a felului în care te raportezi la Dumnezeu. Vă rog, nu vă lăsați păcăliți de faptul că cineva poate mima o credință. Nu confundați faptul că ai rămas în aceeași religie ca bunicii tăi, pentru că oamenii din jurul nostru au mai multă tradiție decât noi și ei spun că sunt creștini ortodoxi la 500-a generație. Noi abia la a treia sau la a patra. Dar ce este important? La câta generație suntem sau care este cu adevărat credința fiecăruia în parte? Credința băiatului, credința tatălui, credința bunicului. Fiecare vor fi analizate înaintea lui Dumnezeu și fiecare va da socoteală de credința lui. Așa să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus, care a îmbrăcat acest adevăr într-o parabolă. Parabola celor 10 fecioare, în care ni se spune că sunt multe asemănări între oameni. Aveau candelă, aveau lumina aprinsă, erau fecioare, așteptau mirele, până când s-a făcut seară și mirele zăbovea să vină. Iar când s-a terminat unde lemnul din candelele fecioarelor neînțelepte, nimeni nu le-a mai putut ajuta. Morala acestei parabole este tocmai aceasta. Este ceva ce putem practica în comun, dar este ceva ce nu se poate transfera de la cineva la altcineva, de la tată la fiu. Nu poți transfera unde lemnul. Ori îl ai, ori nu-l ai. Atunci poți să strigi la bunicul, poți să strigi la tata. În zadar, ceea ce ai construit reprezintă propria ta experiență cu Dumnezeu, care nu se poate transfera. Experiența ta cu Dumnezeu nu poți transfera. Credința ta nu poți transfera. Fiecare va fi tras la răspundere pentru faptele lui, pentru credința lui. Chiar și în Vechiul Testament avem elementele acestea prin care Dumnezeu spunea că nu e posibil ca părinții să mănânce aguridă și copiilor să li se șterpezească dinții. Nu! Ceea ce face fiecare va determina ceea ce se va întâmpla cu viața lui. Așadar, dragii mei, nu putem moșteni de la înaintașii noștri nici credința, nici caracterul, nici faptele lor, meritele lor, experiențele lor. Acestea trebuie clădite personal. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ca intenție, da, ca dorință, nespus de mult. Ca realitate, depinde de ceea ce va alege fiecare individ. Și aș vrea să închei cu o imagine frumoasă. În primul rând, nu trebuie să dispere nimeni dintre cei care oftează și se roagă îndelung pentru copii, pentru nepoți, care au alunecat spre lumea aceasta. Nu mai stau lângă Dumnezeu, deși au primit mărturia la vremea potrivită. Nu încetați să vă rugați. În pilda fiului risipitor avem atâta inspirație, atâta putere. Continuăm să veghem rugându-ne pentru cei care nu sunt împreună cu noi înaintea Domnului, deși sunt casa noastră. Și într-o zi, prin lucrarea Duhului Sfânt, unii dintre aceștia se vor trezi. Mijlocim și nu-i părăsim, nu desnădăjduim, mare este puterea lui Dumnezeu, dar în același timp trebuie să fim conștienți că Dumnezeu respectă alegerea fiecăruia în parte. Cu toate rugăciunile și dorințele noastre bune, dacă copiii noștri, nepoții noștri, nu vor vrea să dea ascultare chemării Duhului Sfânt, nu vor fi forțați să intre în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar pentru că noi suntem credincioși. Dar aș vrea să terminăm cu o imagine frumoasă. În epistola a doua a lui Pavel către Timotei, scoate în evidență aceste elemente extraordinare care s-au petrecut cu tânărul Timotei, ca dovadă că atunci când îți faci datoria și îți trăiești credința, bunica Lois l-a primit pe Domnul Iisus. Și mărturia credinței ei a predat-o fiicei ei, Eunice. Eunice care a avut un băiat pe nume Timotei. Și Pavel vorbește atât de frumos în 2 Timotei 1 cu 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Da, Timotei a slujit Domnului. Timotei a făcut parte din casa lui Lois, acea credincioasă evreică care l-a primit pe Domnul Iisus. Și iată că nu doar moștenirea unei religii, ci dobândirea și experimentarea credinței în același Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, a avut-o și bunica, apoi mama și apoi nepotul. Da, ce frumos! Avem și astfel de exemple. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce aleg să rămână în credința Domnului Iisus. Și Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei ce au alunecat. Să ne rugăm pentru ei, pentru că cea mai mare bucurie este să fim noi și casa noastră în împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.